Sveicināti Latvijas radio klausītāji. Mani sauc Dace Krejere un turpinu jums stāstīt par podkastiem. Šodien gribu jūs iepazīstināt ar Justīni. Justīni ir Latvijas radio multimediju satura producente un vairāk viņas projekti kā Slepkava brīvsolī, statistiskie tautieši un citi ir projekti, kurus vēl joprojām var noklausīties podkastā un kurus ir veidojusi Justīni. Tomēr īpaši vēlos izcelt Justīnas tēta projektu, kurā viņa dokumentēja savu tēta atgriešanos Latvijā pēc vairāk nekā 15 darba gadiem īrijā. Skaudrs, emocionāls un patiesi vienas ģimenes stāsts, kas savulaik guv lielu Latvijas radio klausītāju atsaucību un vēl joprojām to var noklausīties arī podkastā. Patiesi stāsti, kas izstāstīti godīgi aizrauj klausītājus, citreiz iedvesmo, citreiz ļauj nejusties vienduļiem vai ir atbalsts kādās dzīves grūtībās. Un tāds ir arī pēdējais Latvijas radio projekts, kurā piedalījās Justīna.
Viss var šķist viegli, vienkārši un paredzami. Un tad dzīve apgriežas ar kājām gaisā un ir pārmaiņas. Tu pat tā negribi, bet vienalga notiek. Mani sauc Kristiāna Lapiņa, jūs klausāties podkastu, vai tas ir normāli? Un tūlīt dzirdēsiet kognitīvu behaviorālās psihoterapijas speciālistes Katrīnu Žaltkovskas un podkasta viesu sarunu par pārmaiņām, par draugiem, redzamo, neredzamo un to, kas būtu jāpamana. Arī mums pārējiem.
Jā, sveiki, mani sauc Reinis un es esmu pēdējā gada laikā sācis zaudēt redzi, bet ne pilnībā, es redzu ar perifēriju pārsvarā. Un jā, pazaudēju darbu, satraucoši diezgan un jā, diezgan bail par nākotni, tā kā es par to labprāt par nākotni un jo pašlaik tā kā es pazaudēju to, sāku zaudēt pagājušajā gadu, un tieši pašlaik noteikti esošā situācija, tādā gadījumā tas tā kā liela pauze ir iestājusies ne tikai citiem, bet arī man šajā dzīvē, pa kuru laika man ir tā kā laiks izdomāt, ko es gribu darīt. Varāk vienmēr.
Justīna līdzdarbojās pie podkāsta, vai tas ir normāli radīšanas procesā, un raidierakstā raidnīca Justīna padalījās ar mani, kā tapa šis podkāsts un ko mēs tajā varam klausīties. Un tagad piedāvājums ielūkoties mūsu sarunā un šeit neliels fragments no tās.
Tas, vai tas ir normāli podkāsts, tas tapa šausmīgi ilgā tādā pārdomu darbā, es esmu kā, lai to nosauc, Latvijas radio ir tāda cilvēka grupa, ko sauc inovāciju laboratorija. Tur man ir savākušies šausmīgi forši Latvijas radio cilvēki, kuriem ir visādas idejas, un tad ar viņiem satikties un parunāties, tas rada tādu, nu, tā kā, atkal viss ir forši, mēs varam kaut ko darīt, kaut ko var izdarīt, cilvēki grib visu kaut ko, nu, tā iedvesmojoši ļoti. Un tad nu, pagājušo gadu ļoti ilgi mēs domājām par to, kā varētu to ideju realizēt. Un nonācām līdz tādam formātam, ka reāls cilvēks sarunājas ar īstu terapeitu par savu nu, tiešām, patiešām īstu kaut kādu jautājumu. Un tas arī viss, un tas tiek ierakstīts. Un pēc tam salikts kopā ar nu, kaut kādām loģiskām daļām, lai tur ir ievads, lai tur kaut kādas pārējas uz kaut kādām citām mazām daļiņām, bet nu, ka tā ir tā sirds, bet mums nešķita, ka tas ir iespējams, ka mums šķita, ka neviens nepiekritīs, ka terapeiti nepiekritīs, tad mēs gājām reāli aprunāties ar, nu, ar profesionāļiem, izstāstīt viņiem mūsu idejas, mums tur bija vairākas versijas, kā to varētu darīt, un fantastiskākā lieta ir tā, ka tur nebija tā, ka ne, šis nav izdarāms, tas nav izdarāms, bet, nu, kas gan ir taisnība, terapeitiem ir bail no šāda formāta, nezinu, vai var teikt bail, bet nu, viņus tas dara uzmanīgu, jo to var sajaukt ar īstu terapiju, un tā nav terapija, nu, tā nav ārstniecība nekādā veidā, un tas varētu viņus mulsināt, nu, jo tur ir potenciāli kaut kādas ētiskas problēmas varētu būt, un viņi arī nejūtas droši, bet man šķiet jauki tas, ka gan viens, gan otrs, gan tas reāli atnākušais cilvēks, gan tas terapeits, viņi tādās līdzīgās pozīcijās tur ir, ka uztraucas abi, ka vajag atklāties abiem. Tas godīgi tā kaut kā. Un es tajā pirmajā biju, tā bija mūsu demo sērija, kur mēs izdarījām tā, kā mēs gribētu, lai tas būtu. Nu, mēs to demo arī palaidām arī.
Būs vēl sērijas, man liekas, ka tieši šī sadaļa ir interesantākā podcastā. To, ko var noklausīties līdz ar raidījumu, arī šos te klientu sarunas, tās man liekas tāda interesantākā, garšīgākā sadaļa.
Jā, tur ir vienkārši nosaukums ir tas pats, ir gan ētera produkts, kas skan Latvijas Radio 1 ēterā, ir gan saturs, kas ir tikai podcastā, bet tā kā raidījuma vadītāja ir viena un tā pati, un tā tēma ir radniecīga, tad tas ir nosaukts vienā nosaukumā, tas ir, un loģiski cilvēks var paklausīties gan vienu, gan otru, ja nepatīk viens, klausies otru, nepatīk tas raidījums, klausies tikai podcastu sērijas, bet būs vēl, jā, visu šo gadu tas būs, bet nu, tas vienkārši pāriet no mūsu tās inovāciju laboratorijas, tas jau pāriet pie producenta, kas ar to darbosies, visu laiku tālāk uz priekšu, un tad mēs realizēsim kaut kādas citas lietas.
Tu gatavo raidījums gan Latvijas radio ēteram, tātad ēteram radio viļņos, gan arī raidieraksts, podcasts. Ir kāda atšķirība? Tu redzi, tur ir kaut kas tāds, vai nu, tas, kas skan Latvijas radio ēterā, var mierīgi skanēt arī podcastos?
Ir tur tās atšķirības, bet viņas ir tādās niansēs drīzāk, kur kaut kādā stāstīšanas tajā veidā. Nu, ēterā vienmēr vajag būt kaut kam, kas ir tā kā, kāpēc mēs tagad par to runājam, nu, kur ir tā aktualitāte, kur viņš tur dienas kārtībā ieliekas iekšā, kāpēc es tagad runāju par kaut kādu vīrieti, kurš kaut kur tur dzīvo, nu, priekš kam. Tur vajag tā kā uzradīt vienmēr to... Nu jā, nu to aktualitāti, lai cilvēkam varētu paskaidrot, kāpēc viņš tagad šito klausās. Podcastā savukārt ir pilnīgi, nu tu tur jebko vari darīt, jebkuru stāstu stāstīt, galvenais, lai ir, nu, lai ir tur tās, lai ir tas stāsts, lai ir tas kodols kaut kāds, jo podcastu cilvēks var klausīties jebkurā brīdī, jebkurā tur diennakts stundā kaut kādā, es varu viņu atrast gadu vēlāk, un labs podcasts ir tāds, kurš tiešām strādā arī gadu vēlāk, divus gadus vēlāk, un man ir tikpat interesanti viņu klausīties kā tiem cilvēkiem, kuri pirms diviem vai trījiem gadiem viņam uzklikšanai visu, un viņš nav novecojis, nu tādā ziņā. Nu tad arī tas garums, protams, tur var izpausties. Taisīt, cik garas sērijas tu gribi, es gan nezinu, vai es spiestu klausīties 3 stundas garu sēriju, bet nu, tu vari atsākt klausīties no jebkuras vietas, kur tu biji, līdz ar to arī nav nekāda īpašā problēma. Un nav tik būtiski, kurā vietā viņš tev skan podcastā vai radio ēterā vai, es nezinu, nu labi, nav trešā varianta, kur viņš tev varētu skanēt, bet nu, tur drīzāk ir mācēt nu, vai prast uztaisīt to audio, izstāstīt to stāstu. Tā ir tā galvenā lieta, un tad, ja saprotu, kas tas ir.
Audio ir tavs darbs, vai audio arī tu patērē, tev patīk arī tavā brīvajā laikā? Vai tā ir tava darba lieta, un tad brīvajā laikā nu, tas uz tev vairs neatiecās? Kā tu to raksturot, vai tev arī patīk podcasts klausīties un tā priek pēc sev?
Jā, es klausos, bet tas nebūs tā, ka es sēžu pie galda un klausos kaut ko. Tas ir tad, ja es kaut kur eju tālāk, vai es braucu mašīnā kaut kur, vai es eju skriet, vai es staigāju ar suni pa mežu, pa nakti, un man ir ļoti bail, ka mani kāds nejoši nošaus ar medību bisi, tad es sev ieslēdzu podcastu skaļī, lai mani vēl pie reizes var arī varbūt dzirdēt, un man nebūtu tik bail jādomā par... kaut kādu nezināmu, kas man tur mežā apēdīs vai nogalinās.
Visu sarunu ar Justīnu Savicku var noklausīties raidierakstā Raidnīca. Mēs runājām gan par interesantiem podkāstiem, ko Justīna klausās, gan par to, kā var izstāstīt viņas prāta patiesu stāstu klausītājiem. Jo patiesi stāsti jau ir tie, kuriem mēs esam gatavi veltīt savu laiku un klausīties, iegūt jaunu pieredzi. Mani sauc Dace Krējere, un ticiet man, podkāstos var atrast daudz patiesu stāstu, kurus klausoties var gūt atbalstu un iedrošinājumu. Es novēlu arī jums atrast savu podkāstu, kurš būs jūsu domu biedrs un atbalstītājs, un tiekamies jau nākam sestdienu.